idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa ni Januari 18 mwaka huu wa 2019. Tunasikika katika kupitia redio zetu shirika. Vile vile tunasikika katika eneo zima la maziwa makuu na 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuletea live talk na majadiliano ya wiki, ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji pamoja na wageni wetu. Leo tukizungumzia shambulizi la kikatili lililofanyika mjini Nairobi siku ya Jumanne. Je, baadhi ya Wakenya wanahisia zipi kuhusu tukio hilo?
Watu huenda wanaingizwa na matera na wengine na magari dogo, wanapita tu mahali pa polisi wako. Ndio unaona watu wanaingia kutoka Somalia, wanaingia tu bila kupingwa. Hao watu huwa wanabebwa na magari kutoka mpakani, wanaingia Kenya.
Na katika habari nyingine, malumbano ya kisiasa hapa Marekani bado yanaendelea kati ya Rais Donald Trump na wabunge wa Democrat, ikiwa leo ni siku ya 27 tangu baadhi ya shughuli za serikali kuu kusitishwa.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia hivi leo Ijumaa. Najumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya ambayo yatakuwa takriban saa nzima kutoka hapa Washington. Lakini kabla ya kuingia kwa live talk, tusikie habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Jopo la rufaa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC limekubaliana na ombi la upande wa mashtaka kwamba rais wa zamani wa Ivory Coast Laurent Gbagbo abakie chini ya ulinzi mpaka usikilizaji mpya utakapoanza mwezi Februari, mahakama hiyo imesema hivi leo katika taarifa yake. Mapema wiki hii majaji walimfutia mashtaka Gbagbo na mshauri wake wa juu kwa uhalifu dhidi ya binadamu uliotokana na ghasia za uchaguzi mwaka 2010. Waendesha mashtaka haraka walikata rufaa juu ya uamuzi wa Jumanne na kudai kwamba watu hao huenda wakakataa kurudi The Hague kwa ajili ya kesi endapo maamuzi ya kufutiwa mashtaka yakibadilishwa. Jopo la majaji watatu waliita kesi ya upande wa mashtaka ilikuwa na mapungufu. Gbagbo alishindwa na mpinzani wake rais wa sasa Alassane Ouattara, lakini alikataa kukubali matokeo. Hatua hiyo ilisababisha ghasia ambazo ziliua watu 3,000 na maelfu ya watu wengine kukimbia nchi kuokoa maisha yao. Wapinzani na waendesha mashtaka walimlaumu Gbagbo pamoja na kiongozi wake Charles kwa ghasia zilizosababisha vifo, lakini jopo la majaji watatu lilieleza jana kwamba hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuwahukumu watu hao. Mtoto wa kike wa Gbagbo aliwaambia wanahabari kwamba baba yake alipanga kurudi Ivory Coast wakati atakapoachiwa rasmi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeukataa wito wa Umoja wa Afrika AU wa kuakhirisha kutangaza matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita na kusisitiza uhuru wa mahakama ya katiba ambao unasikiliza malalamiko kuhusu hesabu ya kura. Mahakama ni huru kwetu sote na Umoja wa Afrika, msemaji wa serikali amesema, na kuongeza kwamba si suala la serikali au hata AU kuiambia mahakama nini cha kufanya. Mahakama ya katiba ya DRC inatarajiwa kutoa maamuzi hivi leo Ijumaa kuhusiana na malalamiko yaliyowasilishwa na mgombea urais aliyeshika nafasi ya pili Martin Fayulu, ambaye alidai kulikuwa na wizi wa kura. AU ilitoa taarifa jana jioni kuitaka serikali ya Kongo kuakhirisha kutangaza matokeo ya mwisho, ikielezea mashaka makubwa kuhusu hesabu ya kura. Mgombea wa upinzani Felix Tshisekedi alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Disemba 30, lakini Fayulu aliwasilisha changamoto mahakamani kuhusu matokeo hayo. Polisi wa Sudan wamefyatua risasi za moto wakati waombolezaji walipokusanyika nje ya nyumba ya mwandamanaji mmoja, Mwawia Othman mwenye miaka 60, ambaye alifariki mapema leo Ijumaa kutokana na majeraha ya risasi aliyoyapata wakati wa maandamano ya kuipinga serikali, shahidi aliliambia shirika la habari la Reuters. Waombolezaji kati ya 2000 hadi 3000 walikusanyika katika eneo jirani la Buri mjini Khartoum, mahala ambapo Othman alipigwa risasi Alhamisi jioni wakati wa maandamano dhidi ya utawala wa miaka 30 wa Rais Omar al-Bashir. Kulingana na mashahidi, kabla ya polisi kufyatua risasi, baadhi ya waombolezaji walioshambuliwa waliokuwa karibu kwa kuwarushia mawe polisi na kuharibu gari moja la polisi. Waombolezaji walifunga barabara kuu huko Buri kwa kutumia mawe. Baadhi walikuwa wanalia na wengine walikuwa wamebeba bendera ya Sudan. Hakukuwa na ripoti za vifo. Maandamano hivi sasa yameingia wiki yake ya 5, yalichochewa na ongezeko la bei, lakini haraka yaligeuka kuwa maandamano dhidi ya Bashir. Huduma ya internet nchini Zimbabwe imezimwa leo Ijumaa baada ya mamlaka kuongeza marufuku ya mawasiliano na kuhusisha barua pepe, wakati Umoja wa Mataifa ukisii kumalizwa kwa ukamataji unaofanywa na usalama wa raia, na hivyo kuchochea siku kadhaa za maandamano yanayosababisha vifo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, serikali imesema watu watatu wamefariki wakati wa maandamano ambayo yalizuka Jumatatu baada ya Rais Emmerson Mnangagwa kuongeza bei ya mafuta kwa 150%. Mawakili na wanaharakati wanasema idadi ya vifo huenda ikawa juu zaidi, na kwamba majeshi ya usalama yanatumia ghasia kufanya ukamataji holela ili kuzima ghasia. Ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa imeitaka serikali kuacha ukamataji na kushutumu manyanyaso na uonevu kwa waandamanaji. Umoja wa Mataifa leo Ijumaa umepongeza hatua ya Ethiopia kuruhusu idadi kubwa ya wakimbizi kuwa na haki yao ya kufanya kazi, kusoma na kuwa na akaunti ya benki. Ethiopia yenye wakimbizi 905,000 ni nchi ya pili yenye idadi kubwa ya wakimbizi barani Afrika, na jana bunge liliidhinisha kanuni mpya ambazo Umoja wa Mataifa iliziita moja ya mafanikio makubwa kwa sera za wakimbizi Afrika. Kupitishwa kwa sheria hiyo ya kihistoria kunabainisha hatua muhimu katika historia ya Ethiopia ya kukaribisha na kuwapatia hifadhi wakimbizi kutoka kwenye eneo zima kwa miongo kadhaa. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na wakimbizi, Filippo Grandi, alisema katika taarifa yake. Ethiopia ni mwenyeji wa wakimbizi kutoka nchi jirani zilizokumbwa na mizozo kama vile Sudani Kusini na Somalia, pamoja na nchi zenye utawala wa kiimla kama Sudan na Eritrea. Kuondoka kwa wanajeshi wa Marekani nchini Syria huenda kukaondoa mkakati ambao haukuwa na muda maalum nchini humo na kuhatarisha usalama wa Marekani, kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi. Rais wa Marekani Donald Trump aliwashangaza washirika na wapinzani wake kwa uamuzi wa mwezi Disemba wa kurudisha nyumbani takriban wanajeshi wa Marekani 2000 waliopo hivi sasa nchini Syria, kuwasaidia wanamgambo wa ndani katika juhudi za kuepusha kundi la wanamgambo la Islamic State kuanzisha taifa lenye itikadi kali za Kiislamu. Rais Trump alisema sababu ya kuondoa jeshi la Marekani kutoka Syria ni kwamba IS imeshindwa au haina tena uwezo wa kudhibiti eneo lolote muhimu nchini Syria au Iraq. Hata hivyo, shambulizi la IS lililosababisha vifo siku ya Jumatano, ambalo liliua Wamarekani 4, wanajeshi wawili na raia wawili katika kazi zinazohusiana na ulinzi, na kubainisha kwamba kundi hilo la wanamgambo bado linaendesha harakati zake huko. Makamu rais wa Marekani Mike Pence Jumatano alirudia uhakikisho wa utawala wa Trump kwamba kuondoa majeshi Syria hakumaanishi ndio mwisho wa kujihusisha kwa Marekani katika eneo hilo. Uwanja wa ndege wa Louisville uliopo kwenye jimbo la Kentucky hapa Marekani umebadilishwa jina na kuitwa Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Louisville Muhammad Ali.
Naam, shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa habari hizo za dunia ambazo tumesomewa moja kwa moja kutoka hapa studio. Na kama nilivyowaarifu wasikilizaji ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo desturi yetu, tunakuletea majadiliano ya wiki, ambapo hivi leo tunazungumza kuhusu shambulizi la kigaidi ambalo lilitekelezwa katika eneo la Riverside Drive mjini Nairobi nchini Kenya siku ya Jumanne, ambalo kwa hakika limeendelea kulaaniwa na viongozi mbalimbali kote nchini na katika dunia nzima. Wa hivi karibuni kabisa ni aliyekuwa rais wa Marekani Bill Clinton, ambaye ameeleza masikitiko yake na kuwatakia faraja jamaa wale ambao walipoteza jamaa ya wale ambao walipoteza maisha yao kufuatia ukatili huo. Kulingana na serikali ya Kenya, kufikia sasa idadi tulionayo rasmi, ingawaje tutajiunga na mwenzetu atueleze kama kuna mengi ambayo yamebadilika, ni watu 21 ambao walipoteza maisha yao, huku zaidi ya wengine 15 wakiendelea kupokea matibabu katika taasisi mbalimbali za kitabibu huko mjini Nairobi. Na kabla ya kuwakaribisha wageni wetu, kama nilivyowaahidi, tuungane moja kwa moja na mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi. Huba Abdi, moja kwa moja tueleze ni nini cha hivi punde ambacho wasikilizaji wetu wanafaa kujua kufuatia shambulizi hili. Najua kwamba ulikuwa wewe mwenyewe ulikuwa kule Eastleigh, utatueleza yote hayo na mengine ambayo ni mapya ambayo wasikilizaji wetu wajue, alafu tuwakaribishe washiriki wetu katika live talk leo Ijumaa. Karibu Huba.
Naam, asante sana Bimbi. Kama nilisema, idadi ya watu waliofariki katika shambulizi la siku ya Jumanne ni 21, na hadi kufikia sasa idadi hiyo imesalia kwa hivyo. Na kilichojiri sasa ni kuwa washukiwa watano tayari wamefikishwa mahakamani kuhusiana na shambulizi katika mgahawa wa DC, na ni idara ya mashtaka ya umma imeweza kuwafikisha washukiwa hao leo alasiri katika mahakamani. Na washukiwa hao watazuiliwa kwa muda wa siku 30 hadi pale uchunguzi utaweza kukamilika. Na tayari idara ya mashtaka ya umma inasema itaendelea kusaidia katika uchunguzi na kuhakikisha wote waliohusika katika shambulizi hilo watafikishwa mbele ya mahakama. Na tukisonga mbele ni kuwa wafanya biashara wa mtaa wa Eastleigh. Mtaa wa Eastleigh ni mtaa ambao unajulikana sana katika masuala ya biashara, na ni mtaa ambao biashara yake sio tu katika nchini Kenya au jiji la Nairobi. Wafanya biashara kutoka mataifa ya Afrika Mashariki huja katika mtaa wa Eastleigh kufanya ununuzi na vile vile kusafirisha katika mataifa yao. Basi wafanya biashara katika mtaa huo leo waliweza kufunga biashara yao kuonyesha umoja dhidi ya shambulizi ambalo lilikuwa limefanyika na kufungwa kwa maduka, ingawa ilikuwa ni kwa masaa matatu. Ilionyesha ile impact kubwa sana, kwa sababu kulikuwa na watu tayari wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali kuja kufanya ile shughuli za kununua bidhaa, lakini walipofika biashara ilikuwa imefungwa. Kwao ilikuwa ni sasa kama hasara kileo, kwa sababu walikuwa wamesafiri kutoka sehemu mbali.
Huba, yeah. Huba, kunradhi, kuna nini, kuna viongozi wa tabaka mbalimbali ambao kulingana na taarifa ambayo ulituma kwenye kipindi chetu cha televisheni niliona wakizungumza pale. Hebu tueleze nani watu muhimu pale, una kama mbunge wa eneo la Kamukunji. Je, huyu umuhimu wake ni nini, hususan ikikumbukwa kwamba wamekuwa kilalamika kwamba jamii ya Wasomali katika eneo hilo wanabaguliwa wakati mwingine?
Naam, BMJ, mbunge huyu wa Kamukunji Yusuf Hassan alikuwa pale akiwakilisha jamii eneo hilo pia. Na itakumbukwa kwa miaka ya nyuma kabisa, yeye mwenyewe ni mmoja wa waathiriwa wa mashambulizi ya kigaidi ambayo iliwahi kufanyika katika mtaa wa Itilevo. Kuja kwake pale ilikuwa ni kuonyesha ile umoja na kuonyesha kuwa wakazi au wafanyi biashara wa mtaa wa Itilevo wanalaani shambulizi ambalo lilifanyika. Na viongozi pia, lengo lingine la wafanyi biashara hao kuja pamoja kulaani na kufanya maandamano ambayo yalikuwa ya amani ni kusema kuwa shambulizi hilo lilihujumu sekta ya biashara, kwa sababu eneo hilo lilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa ni la kibiashara. Kwa hivyo kufanyika kwa mashambulizi haya kunaonyesha kuwa pia uchumi wetu umeweza kushuka kidogo.
Naam, shukran sana Uba Abdi. Naomba usiondoke, ingawa hatutakuwa nawe kwa muda mrefu, lakini labda kuna swali ama mawili ambayo mwenzangu Mkamiti Kibahasi atakuuliza baadaye, lakini kwa sasa tuungane na mwandishi wa shirika la habari au runinga ya Citizen kule nchini Kenya, Francis Gachuri. Francis Gachuri ni mmoja wa waandishi wa habari ambao walifika mwanzo kabisa nyakati za mwanzo pale tukio hilo liliporipotiwa. Francis, nisikusemee, hebu waeleze wasikilizaji nini ambacho ulishuhudia ili tuweze kuzungumzia masuala mengine. Wewe kama mwandishi wa habari kuwa wa kwanza pale, mmoja wa watu wa kwanza kabisa, nini ambacho kilikuwa muhimu kwako wewe kama mwandishi wa habari?
Sama, asante sana kwa kunishirikisha katika mjadala huu. Na ni kweli kama ulivyodokeza, nilikuwa miongoni mwa wanahabari wa kwanza kabisa kufika katika eneo la tukio siku hiyo ya Jumanne. Na tulikuwa kwenye mkutano tu wa kawaida wa kupanga taarifa zetu za habari jioni hiyo, na kisha tukasikia mlipuko na taarifa zikaminika kwetu kuwa kulikuwa na shambulizi katika mojawapo wa benki hapo. Ilikuwa inadaiwa kuwa ni wizi wa benki, lakini tulipofika pale tukapata kwamba lilikuwa ni shambulizi la kigaidi. Na langu mimi kama mwanahabari nilikuwa ni kuwapa watazamaji wetu taarifa za hivi punde kabisa, kwa jinsi ningeweza kuwapa hizo taarifa za habari, hata ingawa lilikuwa ni tukio ambalo lilikuwa ni la kushtukiza sana na vile vile la kuogofya, kwa sababu washambulizi hao kando na kujihami kwa mabunduki na risasi, vile vile walikuwa wametega mabomu katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika gari ambalo walifika nalo pale katika eneo la tukio. Hivyo basi ilikuwa ni shambulizi ambalo na kidogo liliwatachawiza watu wengi sana tukiwemo sisi, lakini tuling'ang'ana jinsi tulivyoweza kuwapa watazamaji wetu habari za utendeti na za moja kwa moja kama zilivyokuwa zinachipuza.
Francis, mimi hapa ni Mkamiti. Shambulizi hili lililotokea wiki hii Kenya si shambulizi la kwanza. Wakenya wamekuwa wakishambuliwa mara kwa mara. Unapozungumza na Wakenya raia wa kawaida, hali kadhalika wale ambao pengine wamepoteza wapendwa wao katika shambulizi hili au mashambulizi yaliyopita, nini ambacho wanakueleza wanachotaka pengine serikali ifanye kuweza kukabiliana na matukio kama haya ya kushtukiza ambayo yanapoteza maisha ya watu wasiokuwa na hatia?
Ni jambo la kutamosha sana, na katika tukio hili la hivi punde watu 21 kupoteza maisha yao na wengine wengi kujeruhiwa, na wale ambao waliogopa sana, waliogopwa sana na shambulizi hili, wale ambao walikuwa wamebanwa katika vyumba mbalimbali katika manyumba haya, majumba haya ambayo yana ofisi nyingi tu ikiwemo hiyo hoteli ya Dusit, bila shaka ni suala la kuwatamausha watu wengi. Na wale ambao tumeweza kuzungumza nao wanazidi kuipa serikali changamoto kuzidi kukaza kamba dhidi hawa magaidi, na vile vile vitengo vya usalama na hususan kitengo cha ujasusi kiweze kukaza macho na masikio zaidi ili kuvunjilia mbali magaidi kama hawa, na vile vile kujaribu kuepua mashambulizi kama haya kabla hayajatokea. Na ni vizuri pia kuwapa kongole maafisa wetu pale ambapo wanafanya kazi nzuri, na wameweza kupata taarifa nyingi sana na wakaweza kuzuia mashambulizi mengi hapo awali. Tukio la mwisho likiwa ni kama mwaka 2015 na lingine 2013. Katika kipindi cha kama miaka 3-4 hivi hakujakuwa na mashambulizi haya, na hivyo basi ni kana kwamba sasa hawa magaidi wamebaini kuwa kunao utulivu, na hivyo basi wakafanya shambulizi kama hili la kushtukiza. Ni ishara bayana kwa maafisa wetu wa usalama na vile vile wale wa ujasusi kuwa macho saa 24 siku 7 kuhakikisha kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kupenyeza. Na huo ndio mwito ambao nimesikia wengi ambao niliweza kuzungumza nao pale wakisema wanaitaka serikali kuendelea kuwa macho na makini kabisa kuhakikisha kwamba shambulizi lolote linalopangwa linaweza kuchaguliwa ili kuepusha nyoyo za watu kutuliza, na vile vile kuepua mashambulizi kama haya ambayo yanawakosesha watu usingizi na na vile vile raha yao kama Wakenya.
Na Francis, ni vizuri umezungumzia hilo, manake kuna baadhi ya Wakenya ambao wanazungumza, wamezungumza na Sauti ya Amerika, kama huyu Sami wa Masebu. Sami wa Masebu akizungumzia hilo hilo ambalo umelisema, kwamba kuna wengine wanadhani kwamba kuna uzembe fulani, hususan kabla ya shambulizi hilo kutokea, kwamba labda maafisa wa usalama wangefanya mengi zaidi ya yale ambao walifanya katika kudhibiti au kuzuia tukio kama hilo. Hebu tusikie Sami wa Masebu anasema nini kuhusu suala hili.
Mchango wangu ni kwamba vile vyombo vya usalama na vile vya uchunguzi, hasa vya kupeleleza visa vya kigaidi, havikuchukua tahadhari, havikufanya ule uchunguzi kwa mapema, kwamba kitendo hicho kingefanya kuchunguzwa mapema, labda kingezuiwa kabla hakijatokea. Walingoja mpaka kitatekelezwa, maafisa wa usalama walipofika pale waliweza kuwaua wale magaidi, lakini hilo halikutosha. Hawangengoja tendo hilo litendeke ndipo vikosi vichukue hatua. Kwa hivyo lawama yangu ni kwa wale maafisa wa uchunguzi, kwa Kiingereza wanasema investigative officers, labda walitepesea kidogo, hawakufanya kazi yao jinsi ilivyofaa kufanywa.
Asante sana wa Masebu kwa maoni yako hayo katika kipindi hiki cha Live Talk.
Asante pia kunipigia.
Naam, Francis, unasikia hayo, na pia nimekuwa nikikutazama wewe mwenyewe kama mwandishi wa habari ukizungumza hasa kwenye runinga ya Citizen, na pia ukieleza yale ambayo unasikia kutoka wa Kenya mbali mbali na wote ambao labda ni wadau katika suala hili. Na moja ya masuala ambayo yameibuka ni kwamba baadaye ilionekana kama labda serikali haikuweza kujibu maswali kutoka kwa mwandishi wa habari. Wewe kama mwandishi wa habari, suala hili linamaanisha nini kwako wewe?
Niko kwenye njia panda, kwa sababu kwa upande mmoja, taarifa ya kwanza kabisa waliotoa ilikuwa kama saa moja baada ya tukio hilo kutokea, baada ya shambulizi hilo kutokea, na taarifa ya pili ilikuwa ni kama mwendo wa saa 12 hivi, tuseme kama saa 2:30 baada ya shambulizi hilo kutokea. Na maswali mengi ambayo tulikuwa tunataka kuwauliza ni kuhusu idadi ya washambulizi, idadi ya watu ambao wameokolewa, na vile vile idadi ya watu ambao walikuwa wamepoteza maisha yao. Na serikali kawa ni kama iko kwenye njia panda, kwa sababu labda kutokana na yale ambao walisoma, walijifunza nayo kutokana na yale mashambulizi ya Westgate na kule Garissa, kwamba waziri wakati huo alitoa taarifa ambazo zilionekana kutoa mkanganyiko, na akatoa taarifa ambazo kidogo zilionekana kuwa na matatizo. Na hivyo basi inaweza kusema ile indifference, kwamba hawakujua ni lipi la kusema wakati huo, kutokana na taarifa ambazo labda zingeibua hisia nyingi zaidi, zingeleta taharuki zaidi. Na hivyo basi wakahiari kutoa taarifa tu bila kujibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Na labda hii ni changamoto kwa serikali kujaribu kuboresha mikakati yake ya kutoa taarifa, hususan matukio kama haya, ama matukio kama haya yanapojiri, ili kutuliza nyoyo za wale ambao wanataharuki, na vile vile wale ambao wanatamauka kuhusiana na yanayojiri na kukosa taarifa za uhakika na kamili kutoka kwa serikali kuhusu yanayojiri. Kwa hivyo kwa upande mmoja, serikali ina jukumu la kuhakikisha kwamba haitoi taarifa ambazo ni kana kwamba zinawapa kongole wale washambulizi, lakini kwa upande mwingine ni lazima pia ihakikisha kwamba kuna taarifa za mara kwa mara, ili kuweza kutuliza nyoyo za wale ambao ni watazamaji, ambao labda wana watu wao katika majumba kama yale, na vile vile kuhakikisha kwamba wanaondoa ile hali ya watu kutoa taarifa ambazo ni za kupotosha, yani fake news ukipenda, kwa sababu tukio kama hili bila shaka huwa linatoa mwanya kwa wale ambao ni wapeperushaji wa fake news kuendelesha ama kuboresha taaluma yao ama yale ambao wangetaka kufanya.
Naam, Francis, shukrani sana, lakini usiondoke msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, ambapo tunakushirikisha wewe pamoja na wageni wetu, ambapo mada ya leo tunazungumzia kuhusu shambulizi la kigaidi ambalo lilitokea siku ya Jumanne kule nchini Kenya, tukiangalia ni nini kimejiri tangu wakati huo. Kuna magazeti ambayo tayari yanaripoti, gazeti moja la Uingereza likidai kwamba serikali ilikuwa imepatiwa habari hizi kuhusu shambulizi au uwezekano wa shambulizi hili, lakini habari hizo hazijadhibitishwa. Na hivi leo kuna watu ambao wamefikishwa mahakamani katika mji wa Nairobi. Tutazungumzia yote hayo. Mkamiti Kibayasi, nasikia tuko na wageni. Ni nani ambao tuko nao kwenye laini ya simu?
Hivi sasa tunaye mtaalamu wa masuala ya usalama Kenya, Mwenda Mbijiwe. Mwenda, tunakukaribisha katika Live Talk ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Tunazungumzia shambulizi ambalo limetokea siku ya Jumanne. Shambulizi hili limetokea miaka mitatu baada ya shambulizi lililofanywa na Al-Shabaab kwenye kituo cha jeshi cha wanajeshi wa Kenya kule Somalia. Ni tarehe ile ile, tarehe 15 ya mwezi Januari, ambapo wanajeshi kadhaa wa Kenya walipoteza maisha. Ukiwa kama mtaalamu wa masuala ya usalama, nini ambacho unaona wanausalama wa Kenya walikosa kuweka msisitizo au mwangalizo katika tarehe kama hii, kujua kwamba tunatakiwa tuimarishe usalama au tunatakiwa kujiweka tayari kwa sababu ugaidi bado unaendelea duniani kote? Mbijiwe, unanisikia?
Na kusikia kwa mbali tu, lakini kama nimelipata swali lako, hususan kuhusiana na swala hili nzima la mambo ya usalama humu nchini, waweza kusema hatua kwa hatua vyombo vya usalama vinajaribu kufanya kazi yake, lakini hawajafika panapofaa. Waweza kusema bado kuna safari ndefu tu ya wanafaa kupiga ili kuhakikisha kwamba taifa liko salama na dhabiti, hususan na kuzuia mashambulizi kama haya ya kigaidi. Ni changamoto, hata ingawa ukilinganisha na hali ilivyokuwa miaka minne mitano sita iliyopita, wakati kulikuwa na msururu wa mashambulizi kama haya ya kigaidi, ukifanya ukijaribu kuangalia hali ilivyokuwa wakati huo na hali ilivyo sasa, waweza kusema kuna mafanikio fulani, lakini bado kuna changamoto, na hivyo basi kusema kibarua bado kipo. Lakini vile vile kuna swala lingine ambalo limejitokeza kuhusiana na shambulizi hili la siku ya Jumanne. Ni vipi Wakenya wanaweza kuwajua na kuwatambua jirani zao, wanafanya nini, wanakusudia nini, ili labda kuwawezesha kutoa taarifa kwa vyombo vya usalama, ili vyombo hivyo viweze kuzuia mashambulizi kama yale ambayo tuliyaona siku ya Jumanne. Kwa sababu hawa washambulizi yasemekana kwa muda wa miezi minne hivi walikuwa wakipanga shambulizi hili, na walikuwa wenyeji wa mtaa mmoja katika eneo la Gwango, kaunti ya Kiambu, ni katikati mwa taifa la Kenya. Na majirani tu walivyoona lile gari katika eneo la mkasa ama eneo la shambulizi, ndivyo walikuwa wanasema, na hili gari tulikuwa tunalijua, hili gari ni la jirani yetu. Na hivyo basi hawakujua ule jirani yao alikuwa ni gaidi. Hivyo basi upande mmoja, vyombo vya usalama vina jukumu la kuhakikisha kwamba vinalinda maisha na mali ya Wakenya, na vile kwa upande mwingine Wakenya wana jukumu la kukaa macho na kuwajua jirani zao, ili wanapopata taarifa ama wanapowashuku jirani zao, basi wanaweza kutoa taarifa hizo kwa vyombo vya habari ili uchunguzi uweze kufanyika. Hivyo basi safari ni ndefu katika
Gashuri, bila
nzima na jitihada nzima za kuhakikisha kwamba taifa la Kenya liko salama.
Tukienda kuingia katika sehemu ya pili, Gashuri, umezungumzia swala la muhimu ambalo nimeona pia limezua gumzo sana mitandaoni, wengi wakiuliza kuhusu zile nyumba kumi ambazo ni mpango ambao serikali ilikuwa imeanzisha, serikali hapo Kenya. Sijui mpango huu umefikia wapi sasa, kwa sekunde 30, manake muda umekimbia. Francis,
mpango huo wa nyumba kumi ulipokelewa kwa ulipokelewa vizuri sana na Wakenya wengi, lakini kadri siku zinavyosonga ndivyo unaona ni kana kwamba sasa watu hawautilii maanani sana mpango huo wa nyumba kumi, kwa sababu ukiwauliza watu wengi sana kama wanawajua majirani zao, majina yao, nambari zao za simu, wanafanya kazi gani na wapi, watoto wao ni nani, wanasoma wapi, labda kama mtu ana familia, mke wake anafanya kazi gani na nambari yake ya simu ni ipi, sio watu wengi wanajua. Kwa sababu kwa upande mmoja kuna ile wanasema right to privacy, yani una uhuru wako wa kuweka siri zako binafsi, lakini vile vile kwa upande mwingine ni vizuri kumjua jirani yako na kujua anafanya nini. Iwapo kutakuwa na tashwishi yoyote ama kutakuwa na kitu chochote, basi unaweza
kufanya
mambo kama haya.
Shukrani sana Francis Gashuri. Francis Gashuri huyu muhariri wa habari kutoka chumba cha habari cha Citizen hapo nchini Kenya. Tutaingia katika sehemu ya pili ambapo hivi leo tunazungumzia shambulizi la kigaidi lililotokea nchini Kenya. Usiondoke kando ya redio yako. Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili. Kwa wale ambao wanajiunga nasi kwa mara ya kwanza, tunazungumzia katika mjadala wa wiki hivi leo tunazungumzia shambulizi la kigaidi ambalo lilitokea katika mji wa Nairobi siku ya Jumanne. Najua katika sehemu ya kwanza tumekuwa na mwandishi wa habari ambaye pia ni mhariri wa habari, hususan habari za siasa katika runinga ya Citizen inayomilikiwa na kampuni ya Royal Media Services kule nchini Kenya, na bado yuko nasi kwenye laini ya simu. Na vile vile tulikuwa na mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ambaye hakuzungumza sana, lakini tutampa nafasi kueleza mengi zaidi katika sehemu hii ya pili. Nawe msikilizaji, endelea kusikiliza kipindi hiki kwa takriban dakika 29 usikie ni yapi mapya ambayo tutakuwa nayo kuhusu shambulizi hilo. Mkamiti Kibayasi.
Naam, Uba, ni rejee kwako. Kama tunavyofahamu hivi sasa, tayari baadhi ya watu ambao wamefikishwa mahakamani. Kuna watu ambao wana majina yote kutoka imani zote, imani ya Kiislamu na imani ya dini ya Kikristo. Je, katika jamii ambazo unapitia kuzungumza, awali mashambulizi yalikuwa yakitokea yanaonekana majina ya upande mmoja tu, upande wa Kiislamu ndio yalikuwa akiongoza. Je, hivi sasa mchanganyiko wa majina haya umepokelewa vipi na jamii, au jamii inajiangalia vipi kutoka kwa mtu mmoja au mwingine? Kama Huba,
swala hili kidogo limewashangaza watu wengi, kwa sababu awali kulikuwa na mpangilio fulani ama dhana fulani kuwa magaidi lazima wawe wa dini fulani, wawe wametoka eneo fulani. Lakini sasa kuna sura mpya ya ugaidi, na tunaona watu ambao labda awali hawakudhaniwa kwamba wanaweza kuwa na kasumba hii ya ugaidi, sasa wameanza kuhusika pakubwa. Ukiangalia kati ya wale ambao wamehusishwa na shambulizi hili la siku ya Jumanne, ni kama watu wawili wametoka eneo la Mlima Kenya, yani eneo la katikati mwa Kenya, na awali walikuwa Wakristo lakini wakaslimu baadaye. Na vile vile swala hili limeweza kutoa pia dhana kuwa wale ambao ni walengwa wa mashambulizi haya ya ugaidi sio watu wa dini moja, kwa sababu utakumbuka katika shambulizi hilo la siku ya Jumanne kuna mzee mmoja Yasin Farah ambaye aliwapoteza watoto wake ama watoto wake wawili ambao ni Waislamu na ambao walizikwa katika maziara ya Lang'ata. Hivyo basi ni kumaanisha sura hii mpya ya ugaidi haibagui dini, haibagui kabila, na hiyo ndo changamoto kubwa katika vita hivi dhidi ya ugaidi. Wapo watu watano ambao wamefikishwa mahakamani leo, lakini hata kama hawasemekani wao ndio walioshiriki katika shambulizi hilo, yadaiwa kwamba walihusika kwa njia moja au nyingine, au walichangamana kwa njia moja au nyingine na wale washambulizi wawili. Ni madereva wa teksi ambao yadaiwa kwamba waliwasafirisha hawa magaidi mara kadhaa, na mmoja wao hata anasemekana alimsafirisha gaidi mmoja hadi katika eneo la tukio siku ya Jumanne. Yupo mhudumu mmoja ama agenti wa M-Pesa ambaye adaiwa kwamba alimhudumia mmoja wa washambulizi bila kumlazimisha ama kumlazimu kutoa kitambulisho chake cha taifa kama inavyohitajika. Nao wengine wawili wanadaiwa kwamba waliweza kuwasiliana kwa njia ya simu na vile vile kwa njia ya moja kwa moja na wale na baadhi ya wale washambulizi kabla ya tukio hilo. Hivyo basi wale wachunguzi wanajaribu kufika mbali na mbali, watafuta wale wote ambao wanaweza kuhusika kwa njia moja au nyingine katika shambulizi hili, ili kuhakikisha kwamba yeyote ambaye alishiriki basi anaionja shubiri ya sheria za kupambana na ugaidi humu nchini.
Francis, kwa kuwa umemtaja huyu Yasin Farah ambaye amepoteza watoto wawili, hebu tusikilize kile ambacho alichokisema, kisha tutarudi tena na kukaribisha washiriki wengine ambao tunao hivi sasa katika Live Talk.
Mimi nimepoteza vijana wawili, vijana wadogo dogo sana. Mwingine wameshawa juzi juzi, hata bado hajapata mtoto. Walikuwa vijana ambao sasa walikuwa wanafanya kazi hapa kwa agencies za United Nations, lakini bahati mbaya tumepoteza. Na wale wametuletea hii shida, wanabeba jina yetu, wanatumia jina ya Kiislamu. Sisi pia ni Waislamu. Swali ni kwamba kwa nini wanaua Bani Adamu?
Haya basi, unasikia mambo hayo, anauliza kwa nini na wanatumia jina la Kiislamu. Lakini kwa sasa, Kashuri, kaa standby, tumulete sasa mchambuzi na pia mtaalamu wa masuala ya usalama katika eneo hilo nzima la Maziwa Makuu, Afrika Mashariki na Kati. Huyu ni Mwenda Mbinjiwe. Mwenda Mbinjiwe tulijaribu kupata katika sehemu ya kwanza lakini hatukufanikiwa. Kwa sasa tuanzie hapo hapo ambapo amelizungumzia swala hilo la watu kutumia jina la Kiislamu ama kutumia Uislamu kusema kwamba hao ndio wanaouua. Ikikumbukwa kwamba kama alivyoeleza Kashuri hapo ni kwamba wengine sasa tunasikia majina ambayo hayatokei katika eneo la Kenya, kaskazini mwa Kenya au Somalia, yanatokea katikati mwa nchi ya Kenya. Hebu tulizungumzie hilo kwa kifupi.
Tafadhali, nafahamishwa kwamba hatuna Mbinjiwe ila tunaye Kimani. Kwa hiyo Kimani anaweza kuendelea kutufahamisha na swala hili. Kimani, bila shaka umetusikia.
Nafahamu vizuri.
Naam, Kimani, wewe ni ndugu ya mtu ambaye alihusika, ni wewe ni muathiriwa, kwa sababu ndugu yako kama tulivyozungumza ako hospitalini hivi tunavyozungumza. Hebu tupe manake najua ni wakati wa huzuni, lakini tupe taswira ya mambo, wewe kama mmoja wa watu ambao sasa mna mtu hospitali ambaye alihusika ama alijeruhiwa katika shambulizi hili. Hali ikoje hapo ulipo?
Okay, kwa majina ni Robert Kimani, kutoka pale mahali kinaitwa Muranga, lakini kwa saa hii na kama hapa Dika.
Na maendelea.
Kwanza Robert, tukupe pole kwa kuuguza. Najua ni vigumu kuzungumza, lakini pia tunashukuru kwa muda wako na kuchukua nafasi hii kuweza kuelezea majonzi uliokuwa nayo kuhusiana na mpendwa wako kupata majeraha. Tafadhali, kama una uwezo kutuelezea kile ambacho kinaendelea kwa mpendwa wako, karibu uweze kutueleza, na kama iwapo inashindikana tunafahamu. Naona Robert, mawasiliano na sisi yamekuwa magumu kuelezea kile ambacho anaweza akatufahamisha mpendwa wake ambaye alikuwa ni mmoja kati ya watu walioathiriwa katika shambulizi la kigaidi lililotokea Januari 15 jijini Nairobi nchini Kenya. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi hapa studio upo nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi, wakati ambapo bado tunaendelea kutafuta washiriki wengine. Tuna maoni mawili matatu kutoka kwa wasikilizaji ambao walituandikia katika mtandao wetu wa Facebook. Naye huyu Amon Bizulu, yeye anasema kwamba shambulizi hili lililotokea Kenya limetushtua sote, lakini umoja ndio unaotakiwa ili kuweza kulishinda kundi la Al-Shababu. King Majuto wa Geita, Kenya, anasema inahitaji msaada wa kijeshi kukabiliana na Al-Shababu, maana ni kama imezidi mbinu na kuweza kufanya mashambulizi makubwa na kuweza kusababisha vifo kwa watu.
Na vile vile tuna wasikilizaji kama vile Sayeda Mabula Magesha, anasema kwanza kabisa ni wape pole ndugu zangu wa Kenya kwa shambulizi hilo ambalo liliwapata, na pili ni washukuru wote ambao walisaidia kuhakikisha kwamba maafa hayakuwa mengi kama ambavyo ingelikuwa kama hatua za haraka zingechukuliwa. Vile vile Vedasto Romani, mkazi wa Nzega kule Tabora, anasema kwamba Umoja wa Mataifa unapaswa kuingilia kati katika mapigano yanayoendelea nchini Kenya. Sijui anamaanisha nini, lakini tumsikilize msikilizaji ambaye amepiga simu Amiani akiwa nadhani ako kule Tarbu, lakini atatueleza majina kamili katika nchi ya Kenya. Karibu Amiani kwa Live Talk.
Asante sana kwa kunipatia hii nafasi. Kwa majina ni Patrick Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Yenyewe tumeshtuka sana na haya mambo, lakini mimi kwa upande wangu ninapongeza wale maafisa wa usalama. Kulipotokea tu ule mlipuko, waliitikia mwito kwa haraka sana. Na sisi kama Wakenya tumehuzunika sana kwa sababu maisha ya mtu ama maisha ya binadamu ni ya muhimu kabisa. Kwa mfano kama mimi, nina ndugu wanafanya pale Nairobi. Nilianza kushikwa tu na wasiwasi habari zilipokuja, lakini baadaye akanipigia simu, imefanyika mbali kidogo. Kwa ufupi, ni lazima tujue majirani wetu, kwa sababu tumeona sio kudhania labda ni watu kutoka mbali. Unapata kuwa ni wale watu unawafahamu, lakini sasa hatutilii maanani kujua wanafanya kazi wapi, wanafanya nini. Hiyo ndio ubaya wetu. Tunaishi tu na majirani lakini hatujui shughuli zao. Kwa mfano sasa, wale ambao wamehusika ni watu wetu tu hapa, na unapata kuwa ingawaje majina ni yale yale, lakini unapata kuwa ni wale watu ambao tunaishi nao na ni majirani wetu. Kwa hivyo mimi napongeza sana sana vile vitengo vya usalama kwa kuchukua hatua haraka. Asanteni.
Naam, lakini usiondoke hapa, manake umezungumzia swala ambalo limezungumziwa na wengine hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kuna mmoja ambaye amepiga simu muda mfupi uliopita, tulimpigia simu Kariuki Ndesh akiwa mjini Nairobi, naye analeta swala la ufisadi. Hebu tusikie anasema nini, kujua wale ambao wanahusika ni wakuja ama ni wale ambao wako nchini Kenya tayari. Tumsikie Kariuki Ndesh.
Mimi naona ile kitu inafanyika hapa Kenya ni ufisadi umekuwa mwingi sana. Hiyo ndio imefanya magaidi watoke Somalia wakuje hapa watuhangaishe. Na lingine tu,
subiri kidogo. Unasema ufisadi, lakini labda unaweza kufafanua, manake huwezi kusema tu ufisadi na hauna kisa hata kimoja ambacho unaweza kuelezea wale wasikilizaji, isiwe kwamba unasema tu. Je, una ushahidi wowote?
Ni kweli, kwa sababu unasikia hao watu, kuna wengine wanatoka Somalia wanafuka tu mahali mapolisi wako, wanatumia pesa na wanaingia. Hata mimi naweza kukuambia kwanza, kuna hizi magari, hizi matrela zinahua zinapeleka msaada huku hivi, kama huko wanapeleka huko nje. Hao watu ndio huwa wanaingiza hao watu, wanakuja na watu kutoka Somalia kama na magaidi wengine, wanaipo wanaweka kwa matrela. Unajua mapolisi hawaangaliangi maneno ya trela, huwa wachunguzi trela ndani nini. Hao watu huenda wanaingizwa na matrela na wengine na magari dogo, wanapita tu mahali pa polisi wako. Hiyo ndio naweza sema tu. Ndio unaona watu wanaingia kutoka Somalia, wanaingia tu bila kupingwa, wanakuja tu.
Na wewe kama raia ambaye labda umeshuhudia mambo haya, je, umechukua hatua zozote labda kufikisha habari hizi kwa vyombo vya usalama navyo vikachukua hatua?
Ndio unajua, huwezi sema, huende useme maneno mingi hapa Kenya. Ukienda kusema kitu wewe ndio utakuja kuelezea, utaelezea mambo mingi. Sasa unasikiza tu watu wenye wanasema. Hao watu huwa wanabebwa na magari kutoka mipakani, wanaingia Kenya na pengine wanakuja na masilaha au nini, wengine wanavuka wanaenda nchi zingine.
Asante sana.
Ndio ninaweza sema tu.
Naam, asante sana Kariuki. Kariuki huyu Ndesh akiwa kule nchini Kenya. Umesema uko katika mji gani?
Uko Nairobi.
Ukiwa hapo Nairobi, tunashukuru kwa mchango wako katika Live Talk Ijumaa ya leo.
Asante.
Naam, basi ndio Live Talk inavyokwenda kwa siku ya leo. Hivi sasa kwenye line ya simu tunaye Robert Kimani ambaye yeye ni mmoja kati yeye mmoja wa kaka zake ni waathirika katika tukio hili la shambulizi la kigaidi lililotokea huko Nairobi. Robert, karibu kama unanisikia hivi sasa.
Naona kidogo hatuko naye Robert Kimani, live labda mchanganyiko hapa wa mawasiliano. Mwelekezi wetu pale Fiona Omai naona wanajaribu pale, na Harrison Kamau, sijui kuna matatizo hapo mawasiliano. Lakini Kashuri, umekuwa hujazungumza kwa dakika chache. Kuna swala ibuka pia hapa kuhusu raia wa kawaida kubeba bunduki. Hili linazungumziwa sana, na wewe uliyashuhudia yote hayo, na wengine wakisema kwamba labda ni jambo nzuri, na kwa upande mwingine si jambo nzuri kwa sababu pia lina athari zake. Tupe maoni yako kama mwanahabari. Kachuri.
Naam, naona kuna tatizo la mawasiliano. Wakati ambapo bado tunaendelea kupata ufumbuzi wa hiki kinachoendelea, basi itakuwa ni jambo la busara hivi sasa kama tutasoma mawili matatu. Naam,
kabisa, wajua hata tukisoma mawili matatu, nilikuwa nazungumzia swala hili la watu ambao walionekana pale kwenye eneo la tukio wakiwa na bunduki, na wale sio maafisa wa usalama. Sasa swali linaulizwa, hawa wamepata vipi vibali vya kuwa na bunduki? Najua vipo katika sheria za Kenya, lakini kuna wengine ambao walionekana kama, sijui kama tumempata Kashuri.
Naona bado mawasiliano yanaleta shida, BMJ, lakini ifahamike kwa
naam ni matatizo ya kimitambo. Robert Kimani yuko nasi kwenye laini ya simu. Naam, Robert. Na mkamiti, ulikuwa unazungumza na Robert ambaye kama ulivyoeleza ni mtu mmoja wa waathiriwa, kwa sababu ndugu yake yuko hospitalini. Tulikuwa tunakuuliza taswira tu ya mambo, na ni nini ambacho wewe kama mtu ambaye umeathirika moja kwa moja, ni nini ambacho labda ungependa muone ili kubadilisha hali kama hii, yale ambayo yametokea kwa ndugu yako yasije yakatokea kwa mtu mwingine?
Haya, mimi ni mwadhiriwa ambaye ndugu amepata majeraha pale Westland.
Na
sasa kitu ambacho ningependa
unanipata? Endelea Robert, tunakusikia.
Ndio nakwambia kwamba kitu ya kwanza, nimehuzunishwa sana na kitendo kile, kwamba wakati huu hakuna jambo lingine isipokuwa kumwangalia ndugu yangu pale hospitalini ya MPSA. Kwa kweli ningependa kuhimiza serikali wawe waangalifu katika hii maneno ya ugaidi, kwa sababu imetusumbua sana, tukianza kutoka lile tukio la Westgate, pia lile tukio la Garissa attack, pia lile tukio ambalo limetokea juzi zaidi la Dusit Hotel. Ningehimiza serikali ikiwa waangalifu zaidi, kwa sababu mambo mengine ukisikiza zile suri ambazo zinatokea pale ni kwamba serikali imelala kwa upande mmoja, na ni kuonyesha kwamba hata maybe kama wangekuwa waangalifu zaidi yale mambo hayangetendeka. Ningependa kuuliza serikali kwamba wawasaidie pia na wale ambao ni soldiers wako pale, wawasaidie pia na firearms so that they can be able to.
Naam, shukrani sana Kimani. Labda kama unaweza kusubiri, labda tutazungumza nawe baada ya dakika chache, lakini kwa sasa tukumkaribishe kwa mara ya nne, na ambapo hatujakuwa tukifanikiwa huyu Mwenda Mbijiwe. Nasikia anacheka kwa mbali kwa sababu tumekuwa na itilafu ya mitambo. Lakini Mwenda Mbijiwe, wewe kama mchangiaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika wa siku nyingi, tunakaribisha kwa live talk na
kwa mara ya nne.
Tumezungumza mengi wakati ulikuwa haupo, lakini bado kuna mengi ambayo unaweza kuchangia, hususan swala hili la kwamba Rais Uhuru Kenyatta akasema kwamba mambo yametulia na akatoa kauli. Hebu tusikie Rais Uhuru Kenyatta kauli yake kwa kifupi tu, kisha nikuulize swali, Mwenda Mbijiwe.
We are grieving as a country. Tunaomboleza kama taifa.
na tunaomboleza pamoja na watu walioathirika kutokana na tatizo hili. Tunaombea majeruhi wote wapone kwa haraka.
We are also on highest alert.
Tunachukua tahadhari ya hali ya juu na tutaendelea kuwa hivyo. Na wahakikishia Wakenya wote na wageni kutoka nje kuwa mko salama nchini Kenya.
Haya basi, kauli hiyo kwamba Wakenya wote wako salama katika nchi ya Kenya, kauli hiyo imesifiwa na wengi na wengine pia wameikosoa kusema kwamba kusema wako salama sasa manake nini? Manake kulikuwa na ule uzembe kama tulivyosikia, huenda ulikuwa ni uzembe kwa maafisa wa usalama. Itajulikanaje kwamba uzembe, kama kulikuwa na uzembe uliotokea, kwamba uzembe kama huu hautatokea katika maeneo mengine, sio tu hapo Nairobi, lakini maeneo mengine katika nchi ya Kenya. Karibu kwa Live Talk, Mwenda Mbijiwe.
Nashukuru sana na samahani kwa sababu tumekuwa na hiyo itilafu ya mitambo, lakini ni muunge mkono wa Rais Kenyatta hapo kwamba wageni wasiogope kutembea nchini Kenya. Dunia nzima kutoka Marekani kwenda Ulaya, iwe nchi kama Ufaransa au Ujerumani ama hata Uingereza yenyewe na mataifa mengi, hata kule Asia kwenda Indonesia hadi Afrika, wamekuwa na matatizo haya ya ugaidi. Kwa hivyo dunia nzima tushikane kama wananchi wa dunia hii, yani global citizens, tukubaliane kwamba hatutakubali adui atutishe tukiwa nchini Kenya ama tukiwa nchini Ufaransa ama ikiwa ni Marekani, kwamba tusiwape magaidi fursa ya kuhisi kwamba wamebadili jinsi ambavyo sisi tunaishi. Hivyo ndivyo rais wetu hapa alikuwa akimaanisha kwamba wageni msiogope kuitembelea nchi ya Kenya. Lakini zaidi ya hayo niseme bila shaka maswali ambayo Wakenya wanajiuliza kwa sasa, na hasa wale wanajiuliza kwa mambo ya usalama, ni jinsi gani ambavyo shambulizi hili liliweza likapangwa, likatekelezwa bila ya ujasusi makachero wetu kuweza kumamua kile ambacho magaidi walikuwa kikipanga. Na zaidi Wakenya wengi wanataka kuelewa, tangia mwaka wa 2014 mara ya mwisho tulipopata shambulizi kubwa la kigaidi dhidi ya University ya Garissa, na kabla hiyo mwaka moja baadaye palikuwa lile shambulizi na Westgate. Tangia mwaka 2015 wamekuwa na utulivu wa kipekee, utulivu ambao unaonyesha Wakenya wako salama na Wakenya wote nchini wakajihisi kwamba wako salama salimini. Sasa vipi ambavyo tangu mwaka 2015 hadi leo ni nini tulichokifanya ama tulidanganyika ama tulipatwa na udhaifu ama kile ulichokiita kuzembea? Tulizembea katika kazi yetu ya ujasusi, na magaidi yao wakaweza kupanga na kutekeleza ugaidi katikati ya mji wa Nairobi, katika mojawapo wa maeneo ambayo yamelindwa sana hapo waliposhambulia hiyo siku tatu. Maswali haya ni maswali ambayo siku zijazo Wakenya watataka wayaelewe, na hakika bila shaka rais wetu ameweza kuyauliza yeye mwenyewe, na bila shaka wale wanaohusika kuyajibu watayajibu. Wasipoyajibu tutawafanya kuwajibika katika kujibu maswali haya.
Naam, na wewe una maswali mengi ya kujibu hivi leo, na hatuna muda mrefu uliosalia. Lakini kabla sijampisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi, hivi leo kuna watano ambao wamefikishwa mahakamani: Joel Nganga wa Inaina, Oliver Kanyago Mudhee, Gladys Kari, Justus na Gulete Abdilahim, na vile vile Osman Ibrahim. Swali hapa ni je, wameharakishwa sana kufikishwa mahakamani, au ni nini ambacho mwananchi wa kawaida angetarajia baada ya yale yaliyotokea?
No, hawajaharakishwa kufikishwa mahakamani, maanake naye katiba ya Kenya inasema kwamba Mkenya yeyote yule, hata akiwa mgeni ametembea nchini Kenya, asishikwe na kuwekwa korokoroni kwa zaidi ya masaa 24 bila kufikishwa mahakamani. Sasa hawa bado ni washukiwa, huenda ikawa ushahidi utawaondolea mashtaka ama ushahidi utaonyesha zaidi kwamba wao wana makosa ya kujibu katika koti za Kenya. Sasa ilibidi wapelekwe mahakamani kwa upesi, ili mahakama sasa iruhusu polisi kuwashikilia kwa siku zaidi ya masaa 24 ili uchunguzi uweze kufanyika kubaini walijua kitu. Maana kwa mfano kuna wale madriver wa taxi, bila shaka ndugu yangu, wakati mwingi hata mimi hapa mjini Nairobi nimebeba watu ambao sikujua wanaenda wapi sana, shughuli yao haikunihusisha sana, na mtu akienda afanye kitu kibaya baadaye useme nilijua kwa sababu nilimbeba, pengine inabidi nidhihirishe na nijitetee kwa ushahidi kwamba mimi sikujua, sikuhusika pale. Kwa hivyo hakukuharakishwa, na nafikiri Wakenya wanaelewa kwamba ilibidi wapelekwe mahakamani ili tusivunje sheria kwa kuwashika siku nyingi dhidi ya vile inahitajika na katiba.
Mbijiwe, kuna suala ambalo hivi sasa linaibuka miongoni mwa wakazi wa Kenya kwamba inabidi majirani wajuane wenyewe kwa wenyewe, umjue jirani yako anafanya nini na watoto wake pengine shughuli zao katika maisha kila siku ni nini. Je, ni njia zipi ambazo unadhani za kiusalama zinafaa kutumika katika kuielimisha jamii kumjua jirani yako?
Tangia mwaka 2013 tulipovamiwa katika lile shambulizi la Wajet, Rais Kenyatta na serikali yake walianzisha mpango wa nyumba kumi ambao kwa pakubwa umezingatia mpango kama ule ule katika taifa kama Tanzania, ambapo majirani wanafaa wajue majirani yao, hati majirani wanaoishi na yeye majirani tisa hiyo pamoja na yeye wawe majirani kumi ambao wanajuana. Sasa unapata kwamba tangia wakati ule mradi huo kwa pakubwa, na ninasema hivi moyo wangu ukiwa umesononeka sana, kwa pakubwa mradi huo ulibakia tu kuwa maneno ya kuongewa. Mradi huo haukuwekezewa pesa, labda ni wale waliopewa jukumu la kuongoza labda hawakujua jinsi ambavyo ya kusukumia katika serikali ili uweze kupewa mgao wa pesa katika bajeti ili mradi huo uweze kuhamasisha wananchi. Mradi wenyewe umejaribu, lakini upungufu wa udhaifu mkubwa wa mradi huo ni makubwa, ni kwamba haujakuwa na fedha za kuweza kuhamasisha wananchi, kuwafanya wananchi katika kwa kile tunaita kwa kimombo civic education, yani kuwafunza wananchi. Maanake wakati kama ule, kwa mfano wakati tunapiga kura, unakuta ile commission ya kura inatoa hata makaratasi yenye habari jinsi ya kupiga kura yako ikipigwa hivi itakuwa imeharibika, ikikuwa hivi ndio itakuwa sawa. Sasa nyumba kumi hawajawahi toa hata stakabadhi kama hizo, mejifurushi kama hivi ambavyo vinahamasisha umma. Kwa hivyo kwa pakubwa dhana ama hoja hiyo ya nyumba kumi imebakia tu kuwa ni hoja. Kwa hivyo labda ni wakati umefika Rais Kenyatta na serikali yake wapige msasa dhana hilo ama mradi huo wa nyumba kumi. Labda kama ni uongozi haupo, watafute viongozi watakaotekeleza mradi huo, ama serikali itenge pesa za mradi huo. Lazima pafanyike kitu ili Wakenya wahamasishwe kuparticipate kwenye huo mradi.
Lakini Mbijiwe, upokuwa tayari umeshasema mradi ulishabuniwa lakini utekelezaji wake haukuzaa matunda, nani alikabidhiwa jukumu la kuongoza mradi huo, na je, serikali ilikuwa inachangia vipi kuhakikisha kwamba mradi unafanikiwa? Je, lilikuwa ni kundi la mashirika sio ya kiserikali, ama ilikuwa ni wizara kutoka ndani ya utawala wa Kenyatta kusimamia makundi haya kuhakikisha kwamba kile ambacho wamekibuni, umjue jirani yako bila kufanya ubaguzi wa kidini, wa kikabila na kadhalika, kuweza kujua anashughulika na nini?
Naona tuna itilafu tena ya mitambo, sijui Mbiju ametotolea wapi, tulikuwa naye tu sekunde chache zilizopita. Sijui Mbiju bado unatusikiliza? Haya, msikilizaji, ndivyo hivyo, naona muda nao unatupa kisogo. Kimani bado yuko kwenye laini ya simu, labda mkamiti mpe dakika kama moja tu alafu tufunge show, labda Kimani aseme kitu, najua bado anahuzunika kwa sababu ya yale yaliyoikumba familia yake.
Kimani, kwa mchango wako ili kuweza kuisaidia serikali na jamii nyingine, leo hii ikirudishwa hiyo azma ambayo iliundwa awali ya kuweza kumtambua jirani yako, ni marekebisho gani ambayo ungependa yafanyiwe katika suala hilo?
Naonekana mitambo kweli imetupa tatizo hivi leo. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo ya Live Talk ambapo ni mjadala wa wiki. Hivi leo tumekuwa tukizungumza, ingawaje tumekuwa na matatizo chungu nzima ya kimitambo, tumekuwa tukizungumza kuhusu yale mashambulizi yaliyotokea siku ya Jumanne katika eneo la Riverside Drive katika jiji la Nairobi, ambapo watu 21 waliuawa, walipoteza maisha yao, na wengine wengi kujeruhiwa, wengine wakiendelea kupokea matibabu. Kutoka hapa Washington, nimeshirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na fundi wa mitambo amekuwa ni Fiona Wamai. Mimi ni BMJ Muridhi, nawatakia weekend njema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.